สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หัศจรรย์แห่งการคิดใหญ่ของเดวิดชวาร์ตซ์เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและแนวคิดทางธุรกิจตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1959หนังสือเล่มนี้เสนอว่าขนาดของความเชื่อและความคิดมีผลโดยตรงต่อขนาดของการกระทำและผลลัพธ์ที่คนนึงสามารถสร้างได้จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคสำเร็จรูปแบบรวดเร็วเป็นการฝึกนิสัยทางความคิดที่ทำให้ผู้อ่านกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ขึ้นลดการประเมินตนเองต่ำเกินไปและลงมือทำอย่างมีทิศทางมากขึ้นชวาร์ตซ์เขียนในภาษาที่ตรงไปตรงมาใช้ตัวอย่างจากงานขายการบริหารความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวเพื่อแสดงว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์หรือสติปัญญาเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือแรงจูงใจคู่มือการทำนานและบทเรียนเรื่องภาวะผู้นำส่วนบุคคลความโดดเด่นของมันคือการทำให้เรื่องนามธรรมอย่างความเชื่อทัศนคติและเป้าหมายระยะยาวกลายเป็นพฤติกรรมที่ฝึกได้ในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเชื่อแบบฉันทำได้เป็นจุดเริ่มของพลังลงมือทำแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าความเชื่อไม่ใช่เพียงความรู้สึกดีต่อตนเองแต่กลไกที่เปลี่ยนวิธีใจและระดับพลังในการลงมือทำชวาร์ตซ์เสนอว่าเมื่อคนเชื่อว่าตนสามารถทำสิ่งหนึ่งได้สมองจะเริ่มมองหาวิธีการทรัพยากรและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันถ้าคนเริ่มจากความเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เขามักหยุดคิดก่อนจะพบทางเลือกจริงหนังสือจึงไม่ได้บอกให้เชื่อแบบลอยๆแต่ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อทำหน้าที่เหมือนกรอบการรับรู้กรอบนี้กำหนดว่าเราจะมองปัญหาเป็นทางตันหรือเป็นโจทย์ที่ยังต้องหาวิธีแก้ประเด็นสำคัญคือความเชื่อขนาดใหญ่ต้องตามด้วยการกระทำที่สอดคล้องกันหากคนพูดว่าต้องการเติบโตแต่ยังหลีกเลี่ยงโอกาสที่ต้องใช้ความกล้าความเชื่อนั้นก็ยังไม่ทำงานจริงๆดังนั้นหนังสือจึงวางความเชื่อไว้ในฐานะเชื้อเพลิงของพฤติกรรมไม่ใช่คำปลอบใจประเด็น2การกำจัดโรคข้อแก้ตัวทำให้ข้อจำกัดไม่กลายเป็นตัวตนหนึ่งในส่วนที่เป็นที่จดจำของหนังสือคือการพูดถึงโรคข้อแก้ตัวชวาร์ตซ์มองว่าคนจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะขาดโอกาสทั้งหมดแต่แพ้เพราะอธิบายข้อจำกัดซ้ำจนข้อจำกัดนั้นกลายเป็นตัวตนหนังสือยกตัวอย่างข้อแก้ตัวที่พบบ่อยเช่นสุขภาพอายุสติปัญญาหรือประสบการณ์แล้วชี้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีจริงแต่ไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลถาวรในการหยุดพัฒนาจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธความยากลำบากของชีวิตเขาเน้นการเปลี่ยนคำถามจากฉันขาดอะไรไปสู่ฉันยังทำอะไรได้บ้างภายใต้เงื่อนไขนี้วิธีคิดเช่นนี้มีผลเชิงปฏิบัติเพราะมันย้ายความสนใจจากการป้องกันศักดิ์ศรีไปสู่การออกแบบทางเลือกการกำจัดข้อแก้ตัวในหนังสือจึงไม่ใช่การกดดันให้ทุกคนทำได้เท่ากันแต่เป็นการเตือนว่าการยอมรับข้อจำกัดควรนำไปสู่กลยุทธ์ไม่ใช่การยอมแพ้ล่วงหน้าประเด็น3การคิดใหญ่และคิดสร้างสรรค์ขยายขอบเขตของทางเลือกหนังสือไม่ได้ใช้คำว่าคิดใหญ่ในความหมายของความเพ้อฝันเท่านั้นสำหรับชวาร์ตซ์การคิดใหญ่คือการฝึกมองสถานนักการด้วยขอบเขตที่กว้างกว่าเดิมโดยไม่ปล่อยให้นิสัยคิดเล็กทำให้เราตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปคนที่คิดเล็กมักถามว่าอะไรปลอดภัยที่สุดหรือทำอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดคนที่คิดใหญ่จะถามเพิ่มว่าถ้าผลลัพธ์ที่ต้องการใหญ่กว่านี้ต้องเปลี่ยนวิธีทำอะไรบ้างหนังสือจึงเชื่อมการคิดใหญ่กับความคิดสร้างสรรค์เพราะเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นบังคับให้เราหาทางเลือกใหม่ปรับวิธีสื่อสารสร้างความร่วมมือและจัดลำดับความสำคัญใหม่ประเด็นนี้มีประโยชน์กับงานขายการบริหารและการพัฒนาส่วนบุคคลเพราะผลลัพธ์จำนวนมากไม่ได้ต่างกันเพราะความสามารถพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่ต่างกันเพราะขนาดของปัญหาที่คนยอมรับจะเข้าไปแก้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เท่ากับการบอกให้เสี่ยงอย่างไม่คิดการคิดใหญ่ที่ใช้ได้จริงต้องแปลงเป็นแผนพฤติกรรมและความรับผิดชอบที่วัดผลได้ประเด็น4ทัศนคติที่สร้างอิทธิพลทำให้คนอื่นอยากร่วมงานด้วยชวาร์ตซ์ให้ความสำคัญกับทัศนคติในฐานะพฤติกรรมทางสังคมไม่ใช่เพียงสภาวะภายในหนังสืออธิบายว่าคนที่มีท่าทีมั่นใจกระตือรือร้นให้เกียรติผู้อื่นและมองงานในเชิงบริการมักได้รับความไว้วางใจมากกว่าผลคือความสำเร็จจำนวนมากเกิดในพื้นที่ที่ต้องอาศัยคนอื่นเช่นลูกค้าหัวหน้าเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือทีมงานหากคนหนึ่งมีความสามารถแต่สื่อสารด้วยความเฉยชาเหยียดผู้อื่นหรือมองทุกอย่างเป็นภาระความสามารถนั้นอาจไม่ถูกเปิดโอกาสให้ทำงานเต็มที่หนังสือจึงเสนอให้ฝึกทัศนคติที่ส่งผลต่อการปฏิบัติจริงเช่นการแสดงความสนใจต่อผู้อื่นการคิดในมุมของผู้รับบริการและการสร้างบรรยากาศที่คนรู้สึกว่าตนสำคัญจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือแรงจูงใจที่พูดเฉพาะโลกภายใน ชวาสเห็นว่าความคิดใหญ่ต้องแสดงออกผ่านความสัมพันธ์เพราะคนที่อยากไปไกลจำเป็นต้องทำให้ผู้อื่นเชื่อถือไม่ใช่เพียงเชื่อมั่นในตนเองประเด็นสุดท้ายเป้าหมายระยะยาวและการเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นข้อมูลอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการวางเป้าหมายระยะยาวและการรับมือกับความล้มเหลวชวาสเสนอให้คนมองชีวิตเหมือนองค์กรที่ต้องมีภาพอนาคตเพราะถ้าไม่มีทิศทางระยะยาวการตัดสินใจรายวันจะถูกกำหนดโดยความสะดวกความกลัวหรือแรงกดดันเฉพาะหน้าการคิดถึงตัวตนในอีกหลายปีข้างหน้าช่วยให้เราคัดเลือกงานความสัมพันธ์การเรียนรู้และนิสัยที่สอดคล้องกับภาพนั้นเมื่อเกิดความพ่ายแพ้หนังสือแนะนำให้มองเป็นข้อมูลสำหรับปรับวิธีทำแทนที่จะใช้เป็นหลักฐานว่าตนไม่คู่ควรกับเป้าหมายความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะคนที่ตีความความล้มเหลวเป็นตัวตนมักหยุดทดลองแต่คนที่ตีความเป็นข้อมูลยังสามารถปรับกลยุทธ์ขอคำแนะนำและเริ่มใหม่อย่างมีเหตุผลจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันเชื่อมความทะเยอทะยานกับความอดทนเป้าหมายใหญ่ไม่ได้เกิดจากความมั่นใจชั่วคราวแต่ต้องพึ่งระบบการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการกลับมาจัดทิศทางซ้ำอย่างสม่ำเสมอโดยสรุปหัศจรรย์แห่งการคิดใหญ่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการยกระดับวิธีคิดเกี่ยวกับงานรายได้ความสัมพันธ์และบทบาทของตนในระยะยาวคนทำงานขายผู้จัดการผู้ประกอบการนักศึกษาและผู้ที่รู้สึกว่าตนถูกจำกัดด้วยความกลัวหรือการประเมินตนเองต่ำจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่ทฤษฎีซับซ้อนแต่อยู่ที่การจัดวางหลักคิดพื้นฐานให้เป็นระบบที่นำไปใช้ได้ตั้งแต่การสร้างความเชื่อการลดข้อแก้ตัวการฝึกทัศนคติต่อคนอื่นไปจนถึงการตั้งเป้าหมายและเรียนรู้จากความพ่ายแพ้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มเล่มนี้โดดเด่นเพราะเขียนก่อนยุคแรงจูงใจสมัยใหม่จำนวนมากแต่ยังคงอ่านได้ในฐานะต้นแบบของแนวคิดเรื่องกรอบความเชื่อและการมองภาพอนาคตข้อจำกัดคือภาษาบางช่วงสะท้อนยุคสมัยของกลางศตวรรษที่20และผู้อ่านต้องแปลคำแนะนำให้เข้ากับบริบทปัจจุบันเองอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายของมันเป็นจุดแข็งหนังสือไม่พยายามทำให้ความสำเร็จดูลึกลับแต่ย้ำว่าความคิดที่ใหญ่ขึ้นต้องถูกพิสูจน์ผ่านพฤติกรรมซ้ำๆการตัดสินใจที่กล้าขึ้นและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตนเลือกคุณต้องการสนับสนุนเดวิดชวัตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่